الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات وردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب وإذ قال وذا خبر قبل نور تذلتا شيء أبي موسى عليه السلام قل قومتا اے قوم اذکروا نعمت اللہ یاد کئی نعمتون دا اللہ شفتا سوی کری دی کم سنگا از انجا قوم چتا سوی خلاص کرے دا فرعون دا غلام اے ظلم جاتی نا یسومون کنسو اللہ رسول ویتا ستا نرکار عذاب یزدبحون ابنا کن ساسو بچی بے وجل ویستحن پر خدے بے نساتم خدج نکے ساسو او پدے کے لوئے امتحان بلوئے ازماشو امتحان و استاس و ضرب طرفنا او وہ قانون دار وَإِسْتَأَذَّنْ رَبُّكُمْ چی اعلان کو اذان دیکھا تَأَذَّنْ اذان چی اعلان کو استاس رب لَإِنْ شَكَرْكُمْ اے خلقت از مادہ موجودہ نعمتون شکریان اذاکرہ لَعَذِيدَنَّكُمْ لَبَنُورَمْ دَرْكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ کہ ما دا نعمتون شکری اکلا ان عذابی شدید لما عذاب بیا گو دیر سخت ہو او اوی موسیٰ علیہ السلام اقبل قومتا اے قومتا کہ تاسو کفر کہ تاسو اغسوش قوم لکر طول لقلائی نمون پیرشی و کفر نو لقلائی بسران کی فا ان اللہ لغنی اللہ بے نیاد دے اجان حمید غد تعریفون خاون دے پکلا علم یعتکم ولی نیر غیل تاستا خبر نبو خبر توی خبر دا آغای تاریخ حالات دا آغا قوم من قوم لکم سستاسونا مخی دیر شیوی سوک دے قوم نوح قوم عاد قوم سمود او آغا چیم دا غیل رسط نور سر آغلی لا یعلمهم اغنو قوم نری معلوم مگر اللہ تعالی نویا قوم نری مختلف قبل از تاریخ واقع جاءتهم رسول دیر طول قومنو تا رسولان را غلیو پا قل قل وقت بالبیرات دا قل تعلیم دا نبوت پا صداقت پانے و احکام را ولو خو فردو ایدیہم و پس اکر لا سن خل خفل تقلی دا اوی کے دا یو استلاحی مجازی مانا لفظی مانا لا سن دا اوی تقلی کر فردو یعنی سمانا منگوئی فردو لاس وقت قوت کر جو سائر اغای وقت وقت کرنو اغاوالا پا خلی سکوار کمو گئی این اغا خبره و نمان اللہ فردو ایدیو پیغمبرانو دیتا لاس قوت کر دے ہدایت پارا نو تک وہ واپس کر دی پا اغوی پا خلی اغلاسو نا این اغای تعلیم نا انکار کر مختلف معنی خلق بیانی بارا حل معنی تا پیغمبرانو تعلیم پیش کر خلق و انکار کر اویدے انا کفرنا مونگا انکاریو پا آغا تعلیم چی تاثرہ لے گلے شیر پا آغا تعلیم و انا لفی شکل مونگ پا شکیو دا آغا تعلیم نا چی تاثرہ مونگ دا آغا تعلیم پلے مریب تا دا دو پا پرکیو سوہ مضمونم دقا دے پیر شوی شبکتے پیغمبر پیغام راوی جزا حق راوی ما تاس حق تشر قوم اللہ سمورسلت رسول نے اغیبان اخلاق گواری نوول پیغمبرانو دائی اسپورت نمبر چیز دی وازی رسول خنی من اقلی زمان مخم رسولان اقلی اغم تقشان تحایات باران رحمت کل اقلی چه ملک سوکرشی پس نوستو دی خلق تگیشی نو خلق چگی جوڑی کنو خدای در رحمت باران رو لگی زغشان پیغمبران چه راضی دنیا دو کفر دو بدعملائی ندکشی تو اللہ تعالیٰ قل بندگان رسولان دا اصلاح دا پارا راولی گی چه دق چرو گنلگون اخلاص کے رانت راولی گی دق قشیط یا نبیستا کار سرے تو خو خلق دا چرو نا رانات روکا گئے نو دا خس نبی مغالبو تاسو کو لب لق پر تاریخ کتلی بے خدا نو خسل سکلون دا اخبار کری پریڈو گری چه رسول اللہ نو راقل دا عرب اعلانو منتشرو بدا قیدو بدا عملو یو فاقل خواب غلامانو متبر چه رسول اللہ راقنو کم ترقیت ہے وہ رسول تفصیل تاریخ تو بورا اگر ترون ہے وقل اگر رانا ترس دقشان وی موسیٰ علیہ السلام دا کار کرو کرا تاسو پر رسول اللہ چه اعتراض کوئے یا رسول اللہ تاسو ما اعتراض کوئے موسیٰ علیہ السلام ہم اگر خود ازیر پر رانے گلو چه اگر کل قوم دا ترون رانا تر پایی نو اس پر دقی لکلی تفصیل دے دا ترون رانا تر سنگ نوگا دی ما خود اقبل اقبتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ درکڑا کنا چه عرب مخی سنگا و رس سنگا دا اس موسیٰ علیہ السلام اقبل قوم دا کیا دے از دا قول دی دا چه تی دا ترون رانا تر پایی نو سنگا و از دے سلسلہ کے چه موسیٰ علیہ السلام قوم دا ترون رانا تر وقت اغبن ان سم کوئی تلقی تفسیر دوئی ایز مانا یاد کبھی تا پتے مصرح کے چو اوی او پیر موسیٰ علیہ السلام پل وعظ نصیت کو قوم کا تے طریقہ و بولا لگا تیرے نچران قال لی قومی موسیٰ علیہ السلام قریبا لگا زمانے دا جزیرہ میں سینہ واقع دا موسیٰ علیہ السلام راہ گئے مصر تا فرعون تا بنی اسرائیل تا دا ہدایت پر دیش کال جب جہد مقابلے اکڑے آشو آغین اندغاو اجرت اکو فرعون غرش بنی اسرائیل جزیر میں سینا کی موجود دی دا دا آغی وقت آخری تقریر دیخا چو اوے موسیٰ زمان پل قوم تا اے زمان قوم تا سو ولی زمان حکم نمان ہے زتا سو رنات جو کام ولی اس کو نعمت اللہ علیکم پتہ سو چھو خدا کم نعمت کرے دے اغلو کو رعایت کرے کیا بدل کشتہ کم نعمت کرے بنی اسرائیل دو معلوم خلق دو فرعون غلامانو کنو اول قد غلامہ عذاب او غلامہ دا سے لکنن سے چھوڑیاں نکلا دقا شان دے بنی اسرائیل نا چھوڑیاں جو کلوا سو ظلمنا سختائی چھو اگر پورے پک اذ انجاكم تاسو را وقل من آل فرعون دا فرعونیانونا دا فرعونیان الظلم زیادتای دا غلامای تکلیف نی را وقل ہے اگل با تاسو تکلیف ترکاو ناکار تکلیف دا غلامای تکلیف نا خود تاسو ندی یاد کرن تاسو خود طول دنے میں زمانے پیدا شده ہے یا قسم کی دا پتی ہوا ہویا یذبحون ابناءکم ستاسو بچی بے وجل ولی وجل ذکر جل تیتا سما بابا میں کہیں جو دا مصر اور موسیٰ فرعون لاز کتا والے لکہ دا مسلمانان ہو لکہ ہندوستان ہندوستان کفر ہو مسلمانان پختان با دے وطن دا بیر الہ ناراض میں شکور با لاز جاتا ہے بادشاہی واقع سلام نخیر مسلمانان پی ہندوستان کے بادشاہی واقع اگر تسو اکال اکڑا آخر دا چه اپوی دا بدعملائی دا وجینا اندوان غالب راغل پر انجرہ کس راغل و اغم مسلمانان مغلوب شو نن اگوری پر انسان چه مسلمان سحال بے این اغا قومی تحریق قومی خلق غالب راغے اچھ حکمران اغم مغلوب دقشان بنی اسرائیل خب تفصیل دی یوسف علیہ السلام قصہ کے پیشوی ہے چه یوسف علیہ السلام صدر رنو اپنور اپنار مصر تلارو اغا بادشاہ شو التکر سلو سوا کارا سنو سوا کارا بادشاہ اکڑا بے ترین اندکر ابوی سر بے عزت عزیر ابوی سر بے خوش اوی همیشه دا قیده دا تاس ما چه جامع خیرنه شی اوی زینو بیا خیرنه شی که کور جارو که سبا بیا خیرنه من غلام نه سال بیا خیرنه داس دل دماغ دا انسانم دی که دیر پا هدایت راشی یا سڑی یا قوم کنا نو دیک رو غافلش نو بیا گناگار شی بد اعمال شی کافر شی نو اغبن اسرائیل چه دا پیغمبر اولادو ہم نے سر کے حکمران تیر جیو خود خپل غفلت بے پروائے دا وجنا ابوی بیا زندگی ترا غلام زلیل رسا شو اللہ او وقت وسو لگل حکمت تقاضاو دا غلام قوم چکم دے لپا دوی اصانو کم اور غلامان اعزاد کم نوری دو ان نمون علی اللذین صدر کو اکمدون دے نو موسیٰ علیہ السلام راولے گا دیا وشپن کی پا صورت پاندے شپنتے ہو گری غلط پر خوری هم مساور سرور آقی خدای دا وی وشت فرعون و دا مقابله با فرعون دا هدایتو که خدایی چانکار اخلی و دیش کالا دا غجل بجل کو آخر کار چه فرعون پا قرزم که غرق شد بنی اسرائیل لا پول و تنو ازاد شو کنا ازاد شو دشمن لدوی پا مخ که غرق شد دا رولوی نعمت دی او نو نعمتنو پاول سپارکتو بیان شوی دی دا آغو تیاری خواه ستاسو بچی و جلو ستاسو جنکای پر خلی ای نقطه پده تفیر کن چی بچی زکا و جلو فرعونو که دا بنی اسرائیل تعداد زیادتی اکترین زیادتی بیا بزرگن بادشایی والی تکو سی نسان کتا تاشم کیتا سرا ستاسو بچی هر وزی جگری پی نسان که هندو مسلم کتا گونه دا سی دی خدا او اول خواه خوی مسلمان دادی نور کولا بیا که پاکستان مجبورن جورم شو نو اغوی وی دا شگو دیوال دا بران شی کول کول تاسو دو ٹکڑے کنیمی کنیمی دا اخوا کرنی میں دیکھا کمزور اکرے وہ سر نورم کنے امیشہ دا قیلہ دا نو فرعونانو بچی و جل چا دی تعداد جات چی جینا کہا ہے پر خلی چی دا بولا می خدمت تو کئی دا شی ہوتا ہے گئی اور لکنن چی ببلو آنے وکالج کے زنگ تا نظام چی کم نظام تعلیم را کرنے نو اغا زمین خلی جینا کہا جوڑی کاش کے فرعون کو کالج کے نسوجی یاد ہے جادہ شہر مفن بدنام نہ ہوتا فرعون بچوں کے موت سے کہتے ہیں کاش کے فرعون کو غلامی کے کالج کے نسوجی فرعون تک رات پتہ میں جب کالج کے الکان جی نہ کہی تھی گی مردانہ قوت پر دن دن آبا کالج جو کرو الکان میں نوجل یہ لمنون سرے ہم نگا شہر شہر غلامی نہ کار شہر ہے اور خطا سندر جلے وفی ذالکم بلاؤن ادے غلامائے کی امتحان استاسو ضرب پر ہم دے بلے امتحان تاسو غلر دائی تاسو اللہ تاسو بیدار کی وہ خود مسلمان قوم کو لانتے مسلمان میں بنی اسرائیلو اللہ کہتے ہیں مسلمان اندہ فرعون غلامائے ذلکر اولے ذکر حالاکہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کمومین غالب بتے لول مخلوق اگر خپل دین عملن پر خود نو مسائل سنو تو بیچو گورا پتای تاسوانے میرا پانے پڑا پدل اکڑا نو غلامان ازار کا زادی درکا اس تا خدای دا حکم تعمیلو کئی چماغ دا خدای نا کم نور را وڑے دے آغا واخ لائے انہی دا نور دا سوئے آغا ہدایت آغا کتاب چا موسیٰ علیہ السلام را وڑے آغا نورو رضی آغا بدعملی او بدکرداری دنیا پرستی اگر خب تفصیل کے شیپا سورہ بقرہ کے دادا کا تعلیم او بل خدا یو قانون بلن بیا کرا کو یو واقع دا گا پر اس آز دنا دا ہوتا ہے کہ دا خدا اعلان کا دا خدا قانون فیتری دے گورے دا یہ قوم یو قصر خاص نے رب قصال سورہ بے اعلان دوکو لئن شکرتم اے مخلوقا پر تاسو شکریہ ادا کرے زمان موجود نعمتوں میں عرص جفا چاہانے پر وقتی نعمتوں ہر سال فیصلہ سے نعمت اور کرے لعزیزنکم ما تم دلے میں تونے سکا میرے زب نور زیاد در کر و ان کا فرد کتاسو ناشکری کرا نعمتم غلط استعمال کر زما عذاب سکتے تعذاب کم تا نعمت پا اغسطو کی دیا آق قانون دے خدر دیر مضبوط قانون دے چھ تاسو وسیق و قلامان ازواز شاہے تو دستکار وہ کہے چھ وسیق دا ازادی نہ شکری مکوائے تاسو پیغمبر راغے پیغمبر نایدین راغے تاسو نہ شکری مکوائے عددی اطاعتو کہے اکر نکوائے غلامان نو بنی اسرائیل جملہ یاد کردل خالی اشارہ کر گا کہ موسی علیہ السلام تو وے ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم تاسو خو غلامان الله شوی دشمن خو غشو خو تاسو خو لما شئی لو نن ملو گا زی اغم لکه مقدسه داخل شام فلسطین کیا دی انن تی یهودو بکم قابل کرده یهود دا آغا یهود آغا تاریخ لیا دی تاسو زی تاسو لچا دش فاقی دا پیو دا شهد و ولی بلی گیدا دا کدا گون لگا تاسو آغا ملک واقع نو موسیٰ لگا قومت توی اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قادو اے موسیٰ کا تاتا دا خدای ویلی جم نیت بولے گئی یہ جنگو کے نو مونی ہو دی خانا پھر سا خدای دے لاشی تا سو جنگے گئے محبت القلع آگا جواب انہیں سختائی تا نو تیار نن مسلمان کوئی بھی عمل ہے وہ سختائی تا تیار نہیں کرنا نہ جانی قربانی نہ مالی قربانی نہ نو قربانی تیار نہیں ہے نہ چیزوں نے لفیہ جے آج تا خود موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام پر جزی رمیتی کے دق قشان سرگردان گردل دا خود ارس داو صلی اللہ علیہ السلام پر جزی رمیتی کے وہ چھ گروہ دن لرکے اغش لاری یوشع علیہ السلام راقے دا غن آیب نبی بیا اغد بیا پر فلسطیمان حملہ اکرلا و بیا الدکہ ادھر دے تکلیفات پیر شو فاخر کار صلو سوا کالا پس دا موسیٰ علیہ السلام دا داود علیہ السلام پر زمانہ کے جدوی کے لئے کوٹی اسلام پیدا شو یا جو جاز احمد پر پیدا شو نو آغا در بادشاہی فلسطین تا آزاد کو بادشاہی واقعی تا آغا پیغمبر ہو یا سلیمان علیہ السلام اونا اے کی محنت تو کنو خدا رضا دا ہوئے دا دا انہیں دا دور اشاری دی دا نور او دا تیارے کد خدا دا حکم تعمیل کا ویر انا اخلے جو تا سبا کامیاب ہے اکنی ذلیل بھائی لیکن روستو چی بیا ہوئی نا فرمانی اوکرا سلیمان سلام روستو ذلیل نن زمانہ پر فرعون دا جب یہود ذلیل رسوا دی پر دنیا کے کنا ہے لئن شکرتم نا ہمیشہ آپ قانون دے چی کم نعمت رہے انسان نا ہو کے عرص چوی دیکھ اس تفصیل دے نظم کچھ اس نعمتی اغس صحیح استعمال کا خدا سرم بخنشتا خدا بنو ہوتا ہے اکرا لگا موجودا نا شکری دے اکرا اگر نعمتوں نے غلط استعمال کرو بے ضائع دے استعمال کرو شکر مدا کہ چاہ نعمت در کرے دا غد منشا موافق استعمال دا شکر دے استعمال دے نکرے دا غد منشا موافق دے استعمال نکرے تو دا کفر دے نا لوی دما عذاب دیر سخت دے تا طول مجمل جملے دی تفصیل طول تاریخ سے نظر دے اے دا خود دے منی جو لخدای لار لخدای دین لخدای پر کار کوم لوی خدای احسان خجو دا غلط خیال دی خوا سجو خدای پر کوم دا خاص اصطلاحی لفظ دی ان دا خدای حکم دا خدای سر غرض نشتا دا خدای فیدا نشتا دا خدای نست غاری از دا پر دا خدای پر نرین موسیٰ علیہ السلام دا دا خیال کئی اللہ غنی نحن غنیو اللہ فقیرو نحن غنیا اللہ پیغمبر کو بیچا لگا تو خدا پر لاڑ کے مال خرچ کرے نہ بولے خدا فقیر دے مونگ گنشی جو خدا رنگ نہ مال گاڑی انہیں نہ بولے خفیات نہ محنت بدن نہ تیار ہو نہ مال قربانا تیار ہو تیار ہو نہ موسیٰ علیہ السلام تو بولے کہ اے کم بخت کا لفظ ہے اچھا کم اللہ نے تا سکن پہ وہ قال موسیٰ ہوتے ان تک شروع کرتا سو کفر نہ شکری ہو کرے تاسو ته پیغمبر رحمما تاسو نه در کړې شکر به تاسو ته کتاب را ولې کړو تاسو ته غلامان آزاد کړې تاسو دښمن غل شو نو کو سدې نه متون تاسو نه شکرې به کنه تاسو و من فل ار جميعا ټول هم د کله سره ټول دنیا کفر می اختیار کړي دا الله به سوران کړي دا الله خدای کې فرق نه دی که و بادشاہ که رعیت بغاوت وکړي منشي بادشاہ وہ لگیا ٹوٹ ہے مڑ کے بادشاہ ہی پچا کے کہ بادشاہ وہ لگیا آیت تخبر ہوتا ہے اگائی گئی بادشاہ ہی پچا کے وہ لکھو خدا اخبر مکرو ٹول تب بادشاہ لکھو خدا خدا ایک فرق نہیں رہا دیکھا جو تاس خدا کا نقصان ہے شاید سولے حدیث آگے تفسیر دے کہ دا ٹول دنیا مخلوق انسان چی دی دے ٹول ولی اللہ شی رہا دو خدا ایک خدا ایک تو جاتی گی نا اکلا ٹول کافر شی دو خدا ایک خدا ایک تا کرنے نہیں رہا دیکھا موسیٰ علیہ السلام لغوی جا اللہ بے نیاز رہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ اَغْنِي لِي حَرْ چَانْ خَا اللہ سر تاستے کہے ذرا اللہ کہے کدا ذہن ننگ دارا ہے کہ نا بیا کو مونږ ته بد دین باندې عمل آسان شي نو خدای پاله کرم شم کو ما ته تکلیف دې ما ورته زما کا لکه خدای له نه کوي ځان نه کوي هم وی دا تعریفون قانون دې کته کو کفر کوي بد عملی کوي بدماشي کوي نو په خدای بخښ دمو پریوي که یو سړی اولاد بد کار وکړي نو پلار باندې اثر پریوي بدنامي پریوي ولې په خدای نه پریوي غا حمید دې ا دا اوس بیا تاریخ وذکرهم بأيام الله تشيغ ان رنا سنگ راضي موجود خلق تويت ارشوي تاريخ گوره کلش نبيان را غلی دي او پیغمبران تعلیم پیش کرده دي مقابلين شوی دي چا منلين انجام سشو دي معلوم دي دي چا انکار گرد تباشوی اغوی قلم یاده کم اے خلق تاسو نظر را غلی خبر دعا کسانو من قبلكم استاس نمخ کی دی ان راغلی اگر مکه والے مخاطب دین او ال تک کو قوم نو قصه خو تفصیل باندې تیر شو قوم هو او صالح او ملوت تیر دا ټول مونږ د قرآن ټول بیان کړ تا سدي خلق خبر نه راغلی تاسو تاریخ نه ویلې قوم نو خو تفصیل قرآن باندې سل بیان او انکار کو نه نیم سو قال غا تبلیغ کو چونه شي عذاب راغی اگر مخالفین پور ختم شو آبا او یا یا پینا او یا بچو وعاد قوم عاد یمن علاقه دا پیغمبر تبلیغ کو 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 اگر وہ یا بچو یا بیا وقت بند خوچه وی نمال سلاح پر آگل آگی غرق و سمود قوم سمود الحجر مقام سعودی و شام پمیس کلا علاقه جدا بلو که ترشلو مکانات جو کلو و لو لے لقل لكن إذا شرط خلاف يوكم شرط شو والذين من بعد يوال دقنا نور دير قومنا جاغين رسول لا يعلمهم دي خلق تراغوي فتنشة تاريخ قرطور سميش معلومولي إلا الله مغا الله دون أمريكا كي سوك راغلو فشيل كي سوك راغلو فنور جون دي أفريقا كي سوك راغلو فدنا طول تاريخ قوم دقا دي چه پیغمبران رانا لخده پیغام راولي دي اگر رناوا خلق بد عملائے بد عقیدائے جہالت پر تیاروں کے پروس یا اتہم رسولہم راغلو دی قومون تا رسولان بالبینات بینا واضح در نبی اخلاق لنبی زندگی پا قوم متمعلومی لنبی اغا تعلیم اغا تربیت کی اثر کری کم تقان تیار کری تاکر بینات دی و خلق سر کو فرد دو واپس کو راسون اخفل پخلے لگئے یعنی جب پیغمبر لاس اگر کر راگوی ہدایت تا نو سوکے والا ورکے یعنی واپس دیئے نی منا وی خبر میں پولا خلائے اللہ سر سوکے پخلے کے راکو دائے وہ مجالی مانا را یعنی پیغمبرانو خبر ہے وہ نمانا فرد دو واپس کر ایدی ہم لاسون اخفل پیغمبرانو راگوی پخلے کے لسنا غبیا تکلیف واسه اینه خبر یا ونه منلا اصول و قالو و قومنو انا کفرنا من انکاریو بما ارسلتم فا اغا تعلیم چه ساسو را گئی اینه اغا تعلیم رنا دا لخ خدا دا جگر رسول اللہ سم دقر اولا دقر رسول اللہ ولی من استاسو اغا تعلیم نمار ولی نمانو و انا لفی شک من خوب شک پراتو یا چه تمونی ترا بلی تردد کیو دا داری شک و تردد چه اتا حق وی که باطل وی سال زندگی تروس اختیر خیلت رسول اللہ زندگی او بوده کنا لازا هر پیغمبر زندگی بیترین زندگی بی خلق قدر کئی عزت کئی دا نبوت مکی و شریف خوب پی شریف اعمال داقا نی شریف دروغ ویلی نی خود غرنی کئی لی نو چا خدا خبر کئی و خطیب کئی دا غطا اعمال سو نقدگی بی چنی نیشی کولی ولی چه کم خلق پا کم و طریقو و لگیاو دا غینه منه کئی دا کفر نا دا شرک نا دا بدعملائی نا دا بیتباقی نا اگوی پا اغیر اپیخ پیغنوی دا موپای یه تلست آگی فرادو شو شک تو یه تعلیم پیش کئی موم شک کئیو چه تخوخ سڑه یه او سلینا کارش بی اور ترود دا 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 چه تموم دا پلاک نکن مذب نوانه کوئی دا کم پلاک نکن پرو کم مرو سو بس دلاغ کئی برا سوچ جب مونگا دست پیش کہے کنا ان پر شک کیو آگے تعلیم نا چتا آگے تم نوانی مریب تذبوں کے پرافیو نو مونگا ایمان نشور ہو نو سپا کم تعلیم کسڑے شک کی او یقین پی نہ کئی یو عمل حکم لے رہا ہے نسی پیغمبر تعلیم زکے زام پی پویا کے یقین پی اوکے او عمل پی اوکے عمل وال بیا رنا لگا مضمون روان دی وقت ایروان دی دا دیتے رسول اللہ دا غلی خون دقا شیرہ وزن دا برسان دا شیخ وطن پیش دیا